Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Děkuji, že se koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Iveta Pauková. Dobrý den.
Dobrý den.
My se s váma, Iveto, budeme bavit o investování do nemovitostí. Ne tolik do investování do těch českých nemovitostí, jako spíš třeba do těch zahraničních, protože to je jedna z věcí, které se věnujete. Měli bychom probrat i školení pro veřejnost, která děláte. Ale když se dostanu nejdřív vůbec k tomu, jak se vůbec do těch zahraničních nemovitostí investuje, jak ten proces probíhá, a kdybych náhodou našel na účtu třeba dostatečný obnos na to, abych do něčeho takového se vydal, tak neměl bych se toho bát?
Určitě ne, pokud budete dostatečně informovaný investor.
A jak se pozná dostatečně informovaný investor? Nebo takhle, poznáte ho vy?
Já ho nepoznám, protože lidem do hlav nevidím. Ale v podstatě ten pattern investování do nemovitostí je všude na světě téměř stejný. Je potřeba pouze, s čím se v praxi setkávám, že většina investorů věci v České republice bere jako samozřejmost a neuvědomuje si je. Mm-hmm. V momentě, kdy si vyhledávají nemovitost zahraničí. Čili je potřeba si jednoznačně uvědomit primárně, s jakou strategií investuji a nastavit si k ní reálná očekávání.
A co může ta strategie třeba všechno obnášet? A je třeba to reální očekávání potom od ní?
Ten největší problém, kde v podstatě vznikají potom nějaké nespokojenosti s investicí, jsou očekávání osobní využití nemovitosti, nebo respektive osobní účel versus investiční účel. Mm-hmm. Jako klasický příklad uvedu apartmány u Středozemí. Španělsko, Itálie, Chorvatsko. Většina investorů jde a koupí si nemovitost s tím, že ji bude v létě využívat a v momentě, kdy tam nebude osobně, že ji bude pronajímat. Taková nemovitost se vybírá úplně z jinou strategií než nemovitost investiční. Bohužel, jak už to v životě bývá, tyto strategie jsou naprosto protichůdné. Hmm. Čili v momentě, kdy jde investor a koupí si investiční nemovitost na pobřeží Španělska, a pak nemá třeba v době ekonomického útlumu ten očekávaný z ní výkon, který očekával. A je to proto, že ji vybíral právě podle svých kritérií osobního využití.
Aha, že se tam vlastně projeví, dejme tomu nějaký jako moje subjektivní nějaký představy, který třeba o té nemovitosti mám. Aha, a ty bych měl asi úplně jako zahodit a nechat
tak,
v Praze třeba.
Přesně tak. Ta strategie toho výběru je úplně jiná právě pro tu výkonovou investiční nemovitost a pro tu svoji. V momentě, kdy kupuju svoji, je to strategie, já neříkám, že to je špatně, je to v pořádku, ale já to zařazuji do kategorie chaloupek, chalupa. Prostě musím počítat s tím, že se o tu nemovitost musím starat. V momentě, kdy kupuju investiční nemovitost, tak ji mám na výkon a očekávám z ní v podstatě výkony z podobu ve formě výnosu z pronájmu a potom zase v delším čase ještě zisk z kapitálového růstu té hodnoty nemovitosti samotné.
To není úplně jednoduchý, ale nechat ten nějaký svůj subjektivní pocit z té nemovitosti jako stranou a ti vybírat opravdu jenom podle nějakých objektivních kritérií, které tam jsou, aby mi to právě potom dalo třeba ten nejvyšší výnos. Nebo jak bych se na to měl naladit?
Naladit se na to biznisově. Aha. To znamená, tak jako v biznise přistupujete k tomu, kdo je můj cílový zákazník, tak zrovna tak se naladit i při tom pronajímání těch nemovitostí. Kdo je můj cílový zákazník, je mu přizpůsobit ten produkt a vybrat takový produkt, který je na trhu nejžádanější. A ten většinou je právě jiný s tím, než pro tu osobní potřebu.
Mm-hmm. No a jak ten nejžádanější třeba produkt, řekněme, nebo on to je vlastně jako byt nebo nějaká vila nebo mm-hmm. nějaký dům, nemovitost zkrátka, tak jak ji teda poznám? Řekněme, že už teda to biznisové myšlení v tomhle směru mám, že už jsem jako v pořádku v tomhle směru a teď jdu teda vybírat.
Tak, jdete vybírat a máte nějaký rozpočet. Samozřejmě nejžádanější v každé době po dobu ekonomického cyklu. Nemovitost není spotřební věc, je to dlouhodobá záležitost, čili je vždycky potřeba přemýšlet aspoň v rámci jednoho ekonomického cyklu. Jak období útlumu, tak období konjunktury. A i po dobu útlumu musíte u investiční nemovitosti mít zajištěno, že ona vám na sebe vydělá, vy ji nebudete muset doplácet. Nebo se nám stane to, nebo investorovi se stane to, co se stalo většině právě v jižním Španělsku v minulém recesi, kdy investoři nakoupili nemovitosti, v recesi náhle měli nemovitosti prázdné a v podstatě neuplatili ty poplatky povinné.
Mm-hmm.
Pak takový investor se nemovitosti jde zbavit a jde se jí zbavit co nejrychlejc, protože už ho to fakt tíží, ty každoměsíční platby. No a v momentě, kdy se jí potřebuje zbavit rychle, tak se zbavuje za výprodejové ceny.
Pod cenou nebo jo. Výprodejovou nějakou cenu, ano, jasně.
Tady jenom pro zajímavost taková informace, že teprve letos v květnu 2019 statistický úřad v Madridu potvrdil, že ve Španělsku se vrátily oficiálně ceny na rok 2007.
V roce 2011, říkal.
19. Letos v květnu.
Aha. Teprve.
Teprve.
Hmm. A není to Španělsko tímhle trošku specifický v tom smyslu, že ta krize nebo ta recese potom teda tam jako zanechala docela jako velký šrámy?
Ale proč tam zanechala ty šrámy? Kdo si ji způsobil? No zase způsobili si ji ty spotřebitelé, ta poptávka, která tam vyvolala potom tu nabídku, ty developři stavěli,
mm-hmm.
v podstatě no, stavěli, roztočili spirálu, čím větší nabídka, ceny šly dolů, víc a víc spotřebitelů si mohlo, nebo investorů si mohlo ty byty a domečky tam dovolit. A dneska, když tam projíždíte těma developmentama, tak jsou to města duchů.
Zrovna to Španělsko, my jsme ho teda tak jako samozřejmě otevřeli a načeli. Čím je specifický nebo čím láká ty investory, ať už teda z Čech nebo z jiných koutů Evropy?
Teplem a krásným mořem.
To je třeba Francie, dejme tomu třeba pobřeží taky, nebo Itálie, řekněme.
Taky.
Chorvatsko. Kde všude se vlastně dá uvažovat o tom, že budu nakupovat teda nějakou nemovitost tím biznisovým účelem, to znamená, aby mi to vynášelo něco.
Biznisovým účelem v podstatě primárně diverzifikujete, sekundárně se koukáte, to znamená, záleží, jakou máte zásobu peněz. Když vám řeknu, teď bude nový projekt ve Španělsku, na pobřeží krásný věžák, ten 100% bude mít hodnotu v jakékoliv ekonomické době.
Mm-hmm.
Ale cena apartmánu začíná na 600 tisíc euro. Čili to už není investice pro každého. V momentě, kdy mám 600 tisíc euro, tak je raději diverzifikuju a nakoupím si v jiných lokalitách s potenciálem ještě větším po světě a mám ten výnos větší. Čili ten investor, který investuje profesionálně, porovnává jednotlivé lokality a nesoustředí se na to, že v létě jezdím do Chorvatska k moři na dovolenou.
Ano, porovnávají sem teda nějaký teda lokality z toho potenciálu, který ta lokalita
přesně
má.
Tak.
A to Španělsko ten potenciál prostě má.
Ten potenciál má středozemí Evropy obecně má poptávku pouze, turistickou poptávku převážně z Evropy. To znamená, v momentě, kdy Evropa je v ekonomickém útlumu, tak ty ostatní kontinenty ji nepodrží. Proto pouze ta část, která je opravdu velmi dobře umístěná těch nemovitostí podél blízkosti toho moře, je pronajatá a zbytek je volný.
Mm-hmm. Jenom teda konkrétně, když já teda tu nemovitost nakoupím, tak pak ji nabízím k pronájmu, nabízím ji k nějakému krátkodobému pronájmu, nabízím ji na Airbnb, nebo co s ní vlastně potom dělám?
Teď jste se dotknul problematiky, která je také velmi často opomíjená a neskušený investor dost často s tím pak může právě s problematikou následného pronájmu narazit. Vy máte několik možností, jak si takovou nemovitost už při výběru teda zajistit její pronájem. Buď si domluvíte, ideální stav, že si tam jedete sám, obstaráváte si to sám. Má to své daňové nevýhody, ale to bychom tady byli
do večera. Téma na další podcast, ano.
Přesně tak. Vemou-li nějakou realitní agenturu, tak je opravdu, a můžete si i praxí ověřit, já už jsem si to ověřila, je taková pyramida, žebříček vlastně nejlepších provozovatelů. Úplně nejlepší provozovatel je hotelový řetězec, který má na to mezinárodní know-how, naopak to nejlepší know-how v celém turistickém sektoru. A vy máte jistotu, že ten hotelový řetězec se vám o ten apartmán bude starat perfektně, že bude vždycky čistý, protože by mu to poškodilo jeho brand, kdyby nebyl. Čili to je nejbezpečnější provozovatel investice. Ideální hledat projekty, apartmenty, byty, takových projektů.
Tak, abych zaujal potom toho potenciálního vlastně provozovatele.
Ano, opět jo. Jsme na trhu toho koncového uživatele. Jsme opět u toho biznisového tématu, kdo je můj uživatel? Dovolenkář. Dovolenkář se chce užívat. A užije si, když má čisto a super zákaznický servis.
Ano.
Druhý nejlepší provozovatel jsou potom nějaké, říká se tomu branded residences v angličtině, to jsou brandové rezidence, kde vlastně je jeden provozovatel a ten se o to stará. Může to být buď jeden majitel, který si to postavil jako výdělečný biznis, pouze byty rozprodal investorům, anebo to může být nějaká firma, která se tím zabývá a také si buduje ten brand. Mm-hmm. Nejnebezpečnější pro investora, kde narůstá velmi riziko a není to k tomu odpovídající výnos, je situace, že si vlastně najmu realitní kancelář. Mm-hmm. V momentě, kdy si najmete realitní kancelář, tak ta realitní kancelář nemá za to žádnou zodpovědnost. Její jediná motivace je, že z toho bude mít nějaký manažerský poplatek za to, že vám to tam obstarává. A v praxi se ukazuje, že ve vysoké sezóně ta realitní kancelář není schopná vlastně sehnat ani zaměstnance. Protože zrovna ty zaměstnanci, kteří pracují v tom hospitality sektoru, zrovna tak oni mají svoje priority. Oni nejprve chtějí pracovat pro ten hotel mezinárodní, pak půjdou teda do nějaké brandové rezidence, kde taky to má jakousi prestiž a úplně jako poslední půjdou pracovat pro tu realitní kancelář.
Takže u té realitní kanceláře narážíte třeba na to, že se čas od času, a většinou je to teda v létě, objevují ve zprávách teda především takové ty zprávy o tom, že Češi zase nakupují byty, nejme tomu v Chorvatsku. Že je to pro ně třeba zajímavější, než tam teda jezdit furt do toho stejného hotelu, takže se tam koupí teda nějakou chatu, řekněme, u moře. A to je právě to, co nabízejí teď asi ty realitní kanceláře, je to tak?
Přesně tak. Hmm. Pokud si to kupují s tím, že si kupují opravdu letní sídlo, chalupu, v pořádku, ale pokud si to kupují ze strategií investorské, tak potom zase slyšíme v období recese ve zprávách, jak teda Češi vyprodávají, nebo vůbec investoři vyprodávají ty nemovitosti, protože není dostatek klientů, kteří by je obsadili.
Mě ještě zajímá ta lokalita stále. Napadlo mě, není lepší teda tu nemovitost vyhledávat někde úplně mimo Evropu, i z hlediska ceny, že třeba Thajsko?
Já jo. Já je tam vyhledávám. Jihovýchodní Asie je vůbec obecně v hospitality a turistickém sektoru je vlastně perla pro příštích 10-20 let. Je to z toho titulu, že už je vyspělá dost na to, aby poskytla služby od baťuškářů až po luxusní klientelu. Má už zařízený to zázemí, mezinárodní letiště, mezinárodní nemocnice, mezinárodní školy, mezinárodní všecko, služby. Ale k tomu tam zůstaly celosvětově nejlevnější ceny. Uh-huh. Jo? Čili ano, vyhledáte lokalitu, která je levná, ale zas k tomu není ten servis, který zase třeba nějaká střední a vyšší střední třída vyžaduje. Ta jihovýchodní Asie to umí. Dokonce i Američani zjistili, že to mají letadlem stejně do jihovýchodní Asie jako do Karibiku a že jsou tam ceny třetinový.
Jasně.
A nehledě na to, že ta jihovýchodní Asie má okolo sebe dva nejlevnější státy světa, Čínu a Indii, kde teda ta střední třída v absolutním vyjádření je takové číslo, že pro nás jsou to čísla, co jsme se naposledy viděli v matematice ve škole.
Jasně, a možná ani se nevejdou do kalkulačky pomalu.
Přesně tak.
Jo, a do toho se tam samozřejmě přidává ještě Indonésie, takže...
Ten potenciál pro toho investora je daleko vyšší než v tom Středomoří.
Mhm. A cenově taky jako příjemnější a zajímavější. Příjemnější.
Čili za těch zmíněných třeba 600 tisíc tam vypořídíte 3-4 nemovitosti a můžete je diverzifikovat i v rámci jednotlivých lokalit, států a podobně.
Hmm. Vy jste říkala, že vy tam už vyhledáváte. Jak ten výběr probíhá? Reálně vlastně zjistit, to byste musela neustále cestovat kolem světa, abyste ty nemovitosti zvládla prohlížet.
Tak určitá specifika o té nemovitosti se dají zjistit už dneska přes internet. Vy spoustu věcí si můžete projít přes Google Street View, lokality, dá se zjistit hodnota té turistické lokality i z nějakých hodnocení na turistických serverech, čili dnešní sdílená ekonomika, kde všichni si sdílíme všechny informace také, tak tomu vlastně tu práci daleko zjednodušuje. Ale úplně primárně je nejdůležitější v podstatě si mít jistotu, že tam je ten investiční potenciál.
Mm-hmm. Takže abych to správně teda pochopil, tak víc než jestli tam, dejme tomu, já nevím, teče teplá voda teda v té oblasti, tak je důležitý vědět, jestli ta samotná oblast mi vlastně může potom něco generovat, protože tyhle problémy, vysta voda nebo elektřina a tak dále, to už jsem schopný třeba potom nějak na místě vyřešit.
Z hlediska výběru té nemovitosti jsou nejdůležitější dva faktory. A jestli ta lokalita je dostatečně navštěvovaná a jestli existuje sekundární trh. Když si koupíte nějaký nový byt v nějakém developmentu, tak nastane situace, kdy z něj budete chtít vystoupit a v podstatě ten sekundární trh je třeba problém Španělska, když se teda vrátím do Středomoří. ale jsou to i některé lokality, například Pattaya v tom Tajsku, kdy v podstatě developři velké množství nemovitostí nových staví a dodávají na trh. A protože je to zase tažený tou poptávkou. No a poptávka, investor si raději koupí za tu cenu nový byt než starší byt. Čili starší byt pak vy musíte diskontovat. A bavili jsme se zrovna v tom Španělsku s lidmi, Němci, byl to takový německý pár, kteří si koupili domeček ve Španělsku na důchod, 10 let tam pobyli, ale manžel už musel, od paní musel do domova důchodců, že už není samostatně schopný žít a ona 2 roky to tam prodává a není schopná to prodat.
Mm-hmm.
Protože prostě všichni ty zájemci jdou do novostaveb. Čili ona to zase bude schopná prodat jenom s velkou slevou.
Mm. Není to taková nekonečná spirála tohle? Ten trh zase v tom Španělsku
je,
asi.
Je, ale proto já své klienty a investory upozorňuji na to, zvolte si tu strategii, s kterou chcete. Jo? Pokud to opravdu vybíráte pro sebe jako chalupu, bezvadný, ale počítejte, že takových lidí, až to budete prodávat, bude zase hrstka a vy na ně budete muset dlouho čekat. Mm-hmm. On se najde, ale budete na něj čekat dlouho. Jo?
Jasně, takže je potřeba...
Čili z investičního hlediska vy potřebujete, abyste to co nejrychleji prodal, takže vybírat lokality. S tím bojujeme i s klienty v rámci třeba Tajska, kdy máme developera, který provozuje, kromě teda developerské divize, má ještě divizi cestovní agentury a následně si svoje apartmány vytěžuje tou cestovní agenturou, těmi klienty z té cestovky, ale klienti chtějí jezdit do nových lokalit, kde mají klid, svobodu, kde je panenská příroda, ale investičně je taková nemovitost problém, protože tam není dostatečně likvidní trh, potom sekundární, že by se jim to špatně prodávalo. Investičně je lepší jít do toho nejrušnějšího, nejnavštěvovanějšího místa.
Aha. Není lepší potom, když to třeba prodávám, tak si naopak vyhledat, kdy teda ekonomika, řekněme, nějak na vrcholu, kdy je opravdu zase zájem o to ty nemovitosti nakupovat, což
to je základní investiční pravidlo.
To znamená, že
to platí napříč všemi aktivy.
Takže sledovat ten ekonomický cyklus, to je to, jak jste říkala na začátku.
Určitě.
Se prostě vyplatí a je to takový jako první pilíř toho všeho.
Faktem je, že zejména v tom turistickém sektoru se objevují projekty, kdy ty developři vám nějakou dobu, jednak vám tedy garantují nájem, jsou to modely, kdy právě ten developer provozuje například svoji cestovní agenturu a vytěžuje si ty apartmenty svojí klientelou z cestovky. Vy máte jistotu za A, že developer ten projekt staví tak, aby mu vydržel, protože on ho bude provozovat, bude se o něj muset starat, takže vidím tam teda velký rozdíl i v kvalitě těch staveb potom fyzicky na místě. A za druhé, on vlastně bude generovat zase svůj příjem z dalšího biznesu, z té cestovky, tím vám jednoznačně zaručí ten výnos a vy se nemusíte o to starat, kdo jak přijede, jaký vám dá hodnocení. Že hodnocení jde za tou cestovkou. A tam se ten majitel snaží, aby
Rozumím.
Bylo dobré.
Hmm. Máte třeba nějaký příběh z toho, co vás překvapilo, když jste, dejme tomu, nějakou nemovitost nabírala pro klienta, řekněme, nebo nějaký
projekt developerský?
Já všechny
projekty vybírám tak, abych primárně do nich já dala svoje peníze.
Hmm.
Nemám tolik peněz, abych mohla dát do všech, což je škoda, líbilo by se mi to, ale primárně tak, aby tam byly teda ty objektivní kritéria všechny splněný. Za druhý, vždycky, když vybírám nějaký projekt v zahraničí, tak musí tam být nějaká logika, proč bychom ty peníze dávali mimo Českou republiku. Musí tam být ten investiční potenciál větší.
Mm-hmm. Co se týče, teď ještě úplně odbočím teda velmi rychle, aby jsme stihli i tu další oblast činnosti, kterou tady máte, řekněme takovou osvětovou v tomhletom směru, protože vy i školíte veřejnost v tom, aby právě těmhletím cyklům rozuměla, aby se dokázala orientovat, dejme tomu, v investicích do těch nemovitostí. Musíte se obrnit trpělivostí?
Ne. Ne.
Jak to probíhá vlastně tohle školení od
nuly? Tím, že v podstatě celé to školení je založené na mé praxi, na mých zkušenostech, tak já to školení pojímám velmi prakticky, aby si to i like vlastně, protože je určené pro veřejnost, pro lidi, kteří nemají tu zkušenost s tím investováním, aby si všecko uměli představit v té konkrétní praxi, jak se to projevuje, jakákoliv chyba nebo problém. Tudíž ty klienti, ten ohlas je velmi, velmi pozitivní, protože právě je to všecko na příkladech.
Mm-hmm.
A Největší zpětná vazba od klientů je, od účastníků školení, že si vlastně neuvědomili ten ekonomický cyklus a jeho souvztažnost na ten realitní trh, respektive trh nájmu a pronájmu, což je jejich potom celková zase konečný klient pro úspěšnost jejich pronájmu.
A kdybyste měla zmínit ještě nějakou chybu, co tam třeba, nebo mýtus, dejme tomu, ze kterým tam ti lidé přicházejí a vy mu musíte vyvracet?
Pamatuju si na jednoho účastníka a ten přišel a jeho očekávání bylo, že já mu řeknu, jak si to má v Excelu namodelovat, aby mu to vyšlo ziskově. Ten odcházel s totální depresí, že ale to potom vlastně je jako loterie, jestli to vyjde ziskově, že se tam to nedá namodelovat. No, já mu říkám, nedá. Protože pořád máme legislativu postavenou tak, jak ji máme postavenou a v momentě, kdy nebudete mít to štěstí, tak budete mít to neštěstí.
Takže dobře, takže jedna věc je, že člověk by se to neměl úplně snažit namodelovat číslo do toho, do nějaký svojí teda tabulky. Co se tam ještě často třeba zmiňuje, nebo co těm lidem říkáte, vím, že to je častokrát braní, takže to je opravdu pro lajky, tak jak to třeba probíhá ještě?
Hodně se věnujeme té strategii. To znamená, aby si řekli, co chtějí. Každý 99% účastníků takového školení přijde s tím, že má nějakou zásobu peněz a chtěli by si ji bezpečně a smysluplně uložit. Ale ona, ta úložka vždycky má jak benefit, tak i nějaký negativum. A ty musí umět ten člověk zhodnotit a vyhodnotit si, jestli je to pro něj to správný aktivum, ta nemovitost. A v podstatě já tam s nima probírám, jaké jsou ty rizika, jaké jsou ty negativa, protože kdo tu zkušenost nemá, tak většinou je nedá všechny dohromady. Sám neuvědomí si je.
Ještě mi prozradíte do budoucna, jestli chystáte nějaký další projekt třeba teď nabrat, nebo jestli jak to zkrátka vidíte teď z hlediska toho investování u vás?
Určitě budou se rozjíždět projekty v některých turisticky zajímavých a rozvíjejících se destinacích, tak tam určitě připravujeme nové projekty. Mimo jiné několik nových projektů budeme představovat zhruba za měsíc na první investiční konferenci o rezidenčních nemovitostech. A jinak budeme dále pracovat, a to je spíš můj takový osobní projekt, že pracuju na tom, abychom víc veřejnost seznámili s možnostmi investování a právě i s příležitostmi v zahraničí.
Já vám v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na otázky na tělo. To je pro každýho hosta stejný. Funguje to jednoduše, já se vás ptám, vy odpovídáte co možná nejstručněji, zkrátka moc nad tím nepřemýšlíte a to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, to bych si nedovolila.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Asi v 11. roznášela jsem o sobotách noviny.
Kolik hodin denně pracujete?
5 až 10, co mi dovolí čas, ale mám právě takový ten problém, že jak práce je mi koníčkem a když sednu k práci, tak jsem ve flow.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
To je neřez století. Koupila jsem si jako každá ženská nějaký hadříček.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Byl to román pro pokročilé.
A jaká kniha vám změnila život?
Byly to dvě. První kniha mě změnila život, to byl asi taková klasika dneska, Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, který mě naučil koukat se z pohledu aktiv a pasiv na obsah naší domácnosti. A potom druhý bylo Je možné dožít se 100 let od Michala Tombiaka, která mi zase dala naději na to, že i ze všech autoimunních onemocnění a civilizačních se dá dneska pořád ještě dostat ven.
No a ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou napojit nebo propojit se s váma, když by měli třeba zájem, ať už o školení nebo rovnou o nějakou investici.
Tak co se týče školení, tak školení pořádám pro veřejnost ve spolupráci se serverem naučmese.cz, takže tam mě najdou. Najdou mě dále potom ještě na mých osobních webových stránkách www.realcareinvest.com. což jsou webové stránky společnosti, přes kterou prodávám teda ty investiční nemovitosti, co jsem našla.
Iveta Pauková, děkuji za rozhovor ještě jednou.
Taky děkuji. Na shledanou.